SBS Radio ዜናታት ዋናው ዛባታትን ዘበራ ብሩዛንታታትን ቋንቋሁን አብዝግበርዘተ ተሳተፉ sbs.com.au/ትግርኛ
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ዕዱማት ኣለውና ሓደ ዘተኢና ክንገብር እሱ ድማ ብዛዕባህሉ ኩነታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ምስ ሕወሓት ብሓፈሻ ድማ ይህወደግ ዘሎ ኩነታትን ካልእን ከነዕልል ኢና ምሳይ ኣብዚ ተቐሪቦም ዘሎ ብዚ ዘተ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከምኡን ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፒኤችዲ ተምሃራይ ዘሎ ኣብዚ እዋን ኣብርሃ ሃይለዝጊ ከምኡን ኣስፋው ገዳሙ ካብ ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ብዙሕ ንጥፈታት ዝገብሩ እዮም እዚ ዘሎ ኩነታት ሉ ኩነታት ስለዚ ሓፈሻዊ ገምጋም ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ክቡና እዮም ብቐዳምነት ኣስፋው ገዳሙ ኣብዚ ቁርብ እዋን ዝተፈላለዩ ኣግርግራት ይግበራሉ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ በዚ ሃረር ብምብራቅ ኢትዮጵያ እውን ከምኡውን ኣብዚ ቁርብ ግዜ እውን ኣብ ከባቢ ወልድያ ከምኡታት ዕግርግር ነይሩ ናይ ሰብ ሂወት እውን ጠፊእ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ መንግስቲ ይወደግ እሱራ ትፈታሕ ኣለኹ ኢሉ ምስቲ ህዝቢ ክተዓረቕ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘሎ እዩ ዝመስል ሞ ንክልቲኡ በቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምትታትን ኣብቲ ህዝቢ ኣባይታ ዘሎ ኩነታትን ኣዋዳዲርካስኪ እንታይ ዝመስል ዘሎ እቲ ኩነታት ፖለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ ሓዚ ምስተቶም እሱራት ምስተሖም ፅቡቅ እዩ ዝድግፎ እዩ ቅድሚ ሓዚ እውን ክፍትሕ ኣለዎም እናና ንዛረበሉ ነርና ጉዳይ እዩ እና ፅቡቅ ውሳነ ወሲኑ እየ ብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ሓደሓደ ሻም እዚ ይፈርሙ ዝብሎ ናይ ቆልዑ ስራሕቲ ዘሎ ይመስለኒ በቃ ክፍትሑ ወሲኑ እናሃለስ ዝፈርሙ ከምዚ ጉንበት ሸውዓተ ነርና ኢልኩም ፈርሙ ኦነግልኩም ነርና ኢልኩም ፈርሙ ዝብሎ ነገራት እሱታት እየ ዘይቅበሎ እግርግራት ግን ከም ተስታውሶ ካብ ጎንደር ጀሚሩ ናብ ኦሮምያ ክልል ምስ ሶማልያ ዘዋስኑ ኣከባቢታት ኣብ ደቡውን ነፍቶም ኮንሶድዮም ገለ ከባቢ ዝበሃሉ ኣምናለናለ ናብ ኩሉ ሃገር ዳርጋ ባፂሕዎ እዩ ኣብ መላ ትግራይ እውን ብዙሕ ታይስን ብዙሕ ቅሬታ ኢለሎ እምኒ ንድብራይ ኣይነበረ መኪና ምክፃለ ኣይነበረ እንበ እቲ ህዝቢ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት እናገለፀ መፂ እዩ ምናልባት እቲ ዘሎ ኩነታት ናብ ኩሉ ከባቢታት ተትቢሉ ኣብ ትግራይ ዘለዉ እሱራት ፖለቲካ እውን ከም ሃመሃገሮም ተተፈቲሖም ንኩሉ ይምልከተኒ እዩ ዝብሎ ተቋዋሚ ይኹን ብዱስ ዜጋ እቲ መንግስቲ ተሓባቢሩን ሽግራት ንክፈትሖ ዕድል ተሂቡ ዕድል ተኸፊቱ እቲ መንግስቲ ምናልባት ናብ ዝሐሸ ኩነታት ክንመፅእ ንኽእል ኢለ ይሓስብ
ሕራይ ኣብርሃ ምናልባት እዚ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ብመንግስቲ ወገን ብህዝቢ ብዝገበሮ ፀቕጢ እዩ እዩ ዝበሃል በቲ ሓደ ወገን ግን ኣወንታዊ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ኣስፋው ስጉምትታት እንዳተወስደ ንኣብነት ምፍታሕ እሱራት እቲ ኩነታት ግን ኣይዓረፈን ብፍላይ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ይኹን መኻይን ምቅፃል ሂወት ሰብ ምቕታል እናገደደና ላሓመ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ከመይ እዩ ማለት እዩ ክዓርፍ ዘይከኣለሉ መንገዲ ንምንታይ እዩ ወይስ ብፅቡቅ ነገር ኣይተቀበሎን ማለት እዩ እቲ ህዝቢ እቲ ዝውሰድ ዘሎ ብመንግስቲ ስጉምቲ
እቱ ኣስፋው ዘሎ እቲ እስራት ናይ ምፍታሕ ዝግበር ዘሎ ብመንግስቲ ወገን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ኣነ እውን ብኦንተውነት እየ ዝሪኦ ከምቱ ቅድም ኢልካ ባዕልካ እውን ዝገለፅካዮ እዚ እቲ ውድብ ይኹን እቲ መንግስቲ ሓሲውሉ ብባዕሉ ኢኒሽቲቭ ካብ ውሽጢ ዝመፀአ ንስጉምቲ ድዩ ኢልካ እንተሓቲትካኒ ኣነ ከምኡ ይመስለንን ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት እዚ ትክክል ከም ዘይኮነ ነቲ ሃገር ክሳራ ከምፅእ ዝኽእል ምኳኑ ፖለቲካ ቁልውላዊ ከምፅእ ዝኽእል ምኳኑ ናተነገሮ ፀኒሑ ግን ድማ ብምንም ተኣምር እዚኦም ወንጀለኛታት እዮም ናበለ ፀኒሑ ሕዚ ህዝባዊ ዓመፅ ብቲ ክንቋፅሮ ዘይንክእል ደረጃ ምስበፅሐ እስራት ነፈትሕ ኣለና እዚ ንገብር ኣለና ናይ ምርጫ ሜዳ ነስተካክል ኣለና ናይ ምርጫ ሕጊ ንቅይር ኣለና እዚ ቅድም ኢሉ ተዝኸውን ነይሩ ነቲ መንግስቲ እውን የክብሮ ናይቲ ሃገር ምርግጋዕ እውን ተረጋጊዑ ሃገር ከም ሃገር ክትቅፅል ምካለት ነራ ሕዚ ኦረዲ ብቲን ብቲን ናዕብታት ተላዒሉ በቲ ጎንፂ ተላዒሉ ድሕሪ ቲ ጎንፂ ኦረዲ ትቃፀሎ ናይ ተሓዊ ምስ ተቃፀለ በቲ ክተጥፍ ምምኳር ኣብዘይከኣለሉ ደረጃ እዩ በፅሕ ዘኒ እዩ እዚ ንምንታይ ዘየቋረፀ እቲ ስጉምቲ ናይ እስራት ምፍታሕ እናተወሰደና ሃልት ንምንታይ በቲ ዘየቋረፀ ዝብል ሓደ ወገን ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ኦሬዲ ተሓውም ግሂሩስ ምቅፅፃል ምስ ጀመረ ምብራዕ ምስከየ ምስ ጀመረ በቲ ንእሽተይ ንተሓውን ንፍጠት ምፍታን ዘይከኣለሎ ደረጃ ወትሕለ ማለት እዩ። ብካልእ ወገን ከዓ ብስሩር ናይቱ ጎንፅና ዕን ምክንያት እውን እቲ ምክንያትን እቲ ዝግበር ዘሎ መፍትሕን ኣይማቀን ኣሎ ማለት እዩ። ብስራት ጥዕና ድ ዝብል ዘሎ እቲ ህዝቢ ወይስ ካሊእ መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶ እዩ ኣለዎ ኮይኑ ብውሽጡ ስለዚ ነቲ መሰረታዊ ሕቶ መሰረታዊ ዝኾነ መፍትሒ ዘይማብሪነት ፀገም ስሙ ክረአ ዘለዎ እዩ ኢለ የዛምን።
ሕራይ ኣስፋ እሞ ካብኣ ንስከ ንቐፅል እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ መሰረታዊ ሕቶ ዝሓቶ ዘሎ ክፍትሓሉ ካብቲ መንግስቲ ካብቲ እስራት ወፃኢ ምውፃእ ምፍታሕ ወፃኢ እንታይ ዓይነት መሰረታዊ ሕቶ እዩ ዘይተፈትሓሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ናዕብን ኣብ ከምዚ ኩነታትን ኣትዩ ዘሎ?
ሓራይ በየነ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ፖለቲከኛታት ናብ ምእሳር ዘብፅሐና እቲ ፖለቲካ በዕሉ ስለ ዝተኣሰረ እዩ። እቲ ፖለቲካ ንበዕሉ ተኣሲሩ ይፀኒሑ እቲ ህዝቢ ዋላ ኢኮኖሚካሊ ተሪእካዮ ዋላ ማሕበራዊ ተሪእካዮ ተኣሲሩ ይፀኒሑ እቲ ህዝቢ። እቲ ህዝቢ ክፍታሕ ይደሊ እዩ ካብዚታት ፖለቲካሊ ክፍታሕ ይደሊ እዩ ኢኮኖሚካሊ ክፍታሕ ይደሊ እዩ ማሕበራዊ ወይ ሶሻሊ ክፍታሕ ይደሊ እዩ። እዚ ከመይ እዩ ብነፃነት ክነብር ክኽእል ኣለዎ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ። ብቲ ሕጊ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ እኳ እቲ ሕገ መንግስቲ ምስ ጎደለኡ ተቐቢሉ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዘለዉ መሰላት ደቂ ሰባት ከኽብር እናኽበረ ይኮነ መፅኡ እቲ መንግስቲ ብፖለቲካ ዓይን እናርአዮም ወይም ከም መገልገሊ ከም መሳርሒ እናተጠቐመ ዜጋታት ኣብ ገዝኦ ኣብ ሃገሮም ሰሪሖም ዝነብሩሉ ህዋህ ከሊእዎም ይፀኒሑ ንዓይኒ ዕሙተ የለክ ሓቀይ ናብዚ ናብዚ ምንግብጋብ ከም ናይ ድንጋፀ ነገር ውሳነ እዩ ምስልዎ ዘሎ እቲ ፖለቲከኛታት ምፍታሕ ኣክቹዋሊ ፅቡቅ ታይስሚ ፅቡቅ ውሳነ እዩ ግን ከምተባሃ ዝበሎ ብጣዕሚ ዘንጊዑ ሕዚ ድማ ዘድሊ እንታይ እዩ እቶም ፖለቲካ ናይ ፖለቲካ እስረኛታት ተፈቲሖም ኣለዉ ሕዚ ድማ እቲ ፖለቲካ ክፍታሕ ኣለዎ እቲ ፖለቲካ ክፍታሕ ኣለዎ ማለት እቲ ስቪል ማሕበረሰባት ዝኳዕኳዕ ቢለን ጠፊአን እየን ሓንቢ ሓዲሽ ክጥጥቃዓ ዝግበረሉ ምክንያት ክመፅእ ኣለዎ እቶም ናይ ምርጫ ሕጊ ክቕየር ኣለዎ እቲ ናይ ፀረ ሽብር ኣዋጅ ዝበሃል ምስቲ ሕገ መንግስቲ ብዝጥዕም መልክዑ ክመሓየሽ ኣለዎ እቲ ናይ ሚድያ ሕጊ እውን ክመሓየሽ ኣለዎ ምስቲ ሕገ መንግስቲ ብዝጥዕም መልክዑ ክኸድ ኣለዎ እቲ ናይ ገበርቲ ሰናይ ኣዋጅ እውን ከምኡ ክስተኻኸል ኣለዎ ብሓፈሻ ግን ልዕልነት ሕጊ ክኽበር ኣለዎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ርኢኻቶ ኮይኑካ ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ ይውሰድ ዘሎ ናይ መግለፂ ናይ ሕወሓት ርኢኻቶ ኮይኑካ ብጣዕሚ ባዕሊግና ኮይኑ ናብ ሓዲስ መደብ ተሰጋገርና ደስቢስና እናበልና ሃለው ዋላ ሓንቲ ሕጋዊ ውሳነ ሕጋዊ ስጉምቲ ኣይወሰዱን ኩለን ፖለቲካዊ ውሳነ እዮም ወሲዶ ወሲኖሞን እዚ እውን ናብቲ ሕዚ ዘለናዮ ቅልውላው ዘፅሐና እቲ ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ ካብ ሓደ ቦታ እናልዕልካ ናብ ካሊእ ቦታ ንዝውዋር እዚ ሽልማት እዩ ነቶም ብጣዕሚ ባዕሊጎም ብጣዕሚ ዘይኮነ ዴታ እናፀብፀቡ ህዝቢ ዘይበልዖ በሊዑ ዘይሰተየ ሰትዩ እናበሉ ፀንሑ ናብ ካሊእ ቦታ ተዛቢሮም ክሽዮም ከለዉ እዚ ሽልማት እዩ ንዕኦም ከም ሽልማት እዩ ዝቆፅሩ ብወገነ
ሕራይ ናብ ኣብርሃ ክምለስ ምናልባት እቲ ናይ ፖለቲካዊ ምፍታሕ ዝብሎ ዘሎ ኣስፋው ኣብ ውሽጢ ንኣብነት እቲ ሂወደግ እቲ ገዛኢ መደብ ብፖለቲካ ሰልፊ ማለት እዩ ኣብ ነንሕድሕዱ ግምገማ ክገብር ኣብ ሙሉእ ዳርጋ ሙሉእ ዓመት ኣብ ግምገማ እየ ዘለኹ እናበለ ናይ ምንሳሕ ኩነታት እውን ኣርእዩ እዩ። ስለዚ ናይ ተሓድሶ ነገራት ድ ዝረአ ዘሎ ወይ ናይ ምፍርኻሽ ኣብ ውሽጢ እቲ ሂወደግ ዝረአ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ገሊኡ ናይ ኣምሓራን ናይ ኦሮምያን ዘሎ ውድባት ማለት እዩ ነንሕድሕዶም ክተኣሳሰሩ ሕወሓት ከዓ ክፅቀጥ ዝረኣየሉ ኩነታት ዝብሉ እውን ኣለው። ስለዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ሂወደግ ናይ ምፍታሕ ፖለቲካዊ ፍታሕ እንዳመፀ ድ ዝመፅእ ዘሎ ቲ ውሽጡ ማለት እዩ ናይ ምትዕራይ ወይስ ናይ ምፍርኻሽ እዩ እስኪ እንታይ ገምጋም ካብርሃ
ቦ ማለት ገምጋማት ኣብ ሂወደግ በብእዋን ኣሎ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ኩልሻ ስማት እናተውሃቦም ገምጋማት ይካየድ እዮም ካብ 2008 ጀሚርካ ድሕርቱ ናይ 2007 መረጣ ግን ኣፍቴፍቲ ዓመፃት ስለነረፍቲ ሃገር ንኡ ክፈትሕ ዝኽእል ብዝኽእል ኣግባብ ናይ ተሃድሶ ካብ ተሃድሶ ድማ ዓሚቕ ተሃድሶ ክነካይድና ኢሎም ዝተፈላለዩ ገምጋማት ከም ጀመሩ ይፍለጥ እዩ። 2008 ዓሚቕ ተሃድሶ ተካይዱ ወፍቲ ናይ መጀመርያ ዓመት ተባሂሉ ካብኡ ፖለቲካ መፍትሒ ዘይተዋህቦ ምኳኑ ዘመላክተካ ኣብ ውፅኢት ኢካ ትሪኦ ኣብቲ ዓሚቕ ተሃድሶ ተጋይር እዩ ሂወደግ ከምቲ ዝፍለጥ ግንባር እዩ ኣርባዕቲኦም حوات ودوات دما عموق زخونة قمقام كايدم عميق زخونة تهدسو خاو قمقام حليفت نعم عميق تهدسو تشاقاقرم يوم تواهي الكلتشحن شعبتن مجمرع او كلتشحن شمنتن سبتح قمقام تتانيرا كلتشحن شعبتن دما يوزي بزح وتيتين تن سلزي او كلتشحن شعبتن عميق خونة اللو تواهي لتخايدو بوسي تقن الصباح تقمقام عميق تخايد التوالو زلاعلا ديام تتعلى خيرا مدمة بتحمية نفلقه أنا وإلى السنة ذا عمله بعلتهم تمرعات ودرات بالو زمر هو بدخل له ستح ذخونا نهزة وبعمس تعمس دماء على حدا بهر لأن ذا ترى حدا في حدا مثله ذكرت على الدرجة هذي بس سيدي بوسي تكون عقول أنت لنا تتقبر عمي والله ستح والله دلائك عينة كتسل هابو قمقم ويتحدثه سرقون زي ولو مخانو ناي فلتك مفتح زي وهالوون مخانو ولا ناي فلتك مفتح هم تتفاوض لو دلس عقم خبار لنت عقم الرقدات نيس وانا مفتحي زولو دلس فو فخكل ولا عندخونا بسروتو فلتك مفتح زي وهالو دلس بعض اللون فخكل يكونا فلتك مفتح فلس اي وهالو دلو مخناتو فلتك مفتح تزو وهالو نيرو أمانغتو ناي هو دك دلو هواتو دات متر طارات عن تفتر نيرو حزقين كان متر طار حليفف كل التسلسة ويربعته استفلالي اتقمر زقوات تفضلو استفلاليو هاجر زم حدر زلو زمثل زمثل كلاسات لنا زلنا ابو علف غزا بارتي سلازي افتو غزا بارتي بعلو زوسل زلو لاي بوليتيكا ما زلو زلوون ترغوم ديولو مخال اذا اي بوتسي تي ناتاي
راي اسفاو كابزي اقصلا بالكاس كغمغام كهبنا بفلاي بزح فرحلو بتغارو معناتي وحوحات شرينك اندا غبر اندا دخمه بنصارو تي نسو زمعبلوم ودبات ابتوشت هيودك زلو بعل اوهدي دي خونو تمنا امحار درجيت اندا عبين اندا عبلولو نموصلو سلازي ازين بعلون حزب تيغراون ابسغات زو دقو خناتاتي زلو زبل سغات بستفالالي تغارو يسمعلمو ابزين تاي غمغم كاسبا
سلابا يهادك با طغالاني اورا بارتي ويم اورا سيلفي نالن دي مسيد سنيحو تم خاليات سلفتات نوع حتى النبى العيمة زيو هذه نوع من بالعجم يرى له نوع لف يوال عيل له كاوشتي كنعمنة أهديت بعلو حدا بلا عقين له بعدين بعلو حدا بلا عقين له هو حدا ما درجة ينصح عزل ينصح حبيز له نام تقرأ أكيد درع النورو سلطانات وهم سبع سلطانات نام كل اليوم ينصح حو نايم ينصح ملك ملكة عتيم زريز له
جناي دغمت ملكت ديزي اندا دغمه قيدالو مالتي انتي زعما لاخت مالتي مسحاب كتب الكلام
هو نادخمه يخير خمزله يا ناتي قال كان نادخمه يخير كلو منسحها مالت مدام كويت ناي تتعيش مكوين بي يهاد يوم زلو يللو ناي نور قوانقوا مالتي
هو
خمتنا يقدم خمتنا يقدم افتنا فيدرال تعيشو وزيد اي جبنا يلخا ناي مكر خرق احمم سلاذ وحده ناكلل انصحي وملو جيتاتيو ردار خاطوين خا كوميونيكيشن مينستر نيرو كاوت تنطيغور انا تگراي خيدلو دكتور دبرزيان وين حدغي تقلاي مينستر معارك مهتل تقلاي مينستر منامن نيرو دحر مينستر هذه تگراي كلل خيدلو منالبات وين فوكس غيرملو زولولو ادهوام نا تگراي سلاز غور يبالالو سو انشنا نوريو خوين كاحز زله گمگامي كن نا منسحاب بحر إيالا اللون بسروبون تم بعدين ذلخا تم أخديت أوش تم خاليات دقاو أكالات أعطيهم ينسون حوحات يبرر يسانيحو وعلو يبلع يسانيحو يحلحر يسانيحو تم اللو البعلو تم عفز حزقوان كحبزو يخول النور سبات نابررهم ناولعهم ناوحاتهم نسيهو تيوم دماء ناتقعو ناوسقو خاليات رس تم ስንተኛታት ባሉ እና ጠግዑ የምትዩ ተም ስንተኛታት ድማ ብዙ ተፈላለይ ታይሱ ይለለው በናይ ፖለቲካ ለምሽያሻት ምዕራራያት ለአጉ አይቆኒ እቲ ፍርዓት ፍርዓት ከአን ይለው ከሰለው ናይ ምዋል ታይሱ ይታይሱ ይም ቁዋም ማለት ፍርዓት ናይ ፍርዓት ለውጥ ከነሰለው ይም ስንዝብሉ ለምሽያሻት ምዕራራያት ጉታት ሪፎርም በፖለቲካል ሪፎርም ልባል ጉስ ዕጉባት አይቆኒ خمس لحظة قلنا دم ما يوصلوا للو عندهم بزبلة بس انت عاقك تقوله عبرت هتعوم ت politicians مفتاح تم حد حد سجنت تات موساد نوعهم خم مشدني ناشدهم ناخده عبنا إذا خنوا سجنت تات يوصلوا للو نعم نت خم تمرتبت عنا طبعا زي تاتنا مكثان عتيهم اللو خناتهم سوم تعيشون كونتينك جبرني روهم سوم ሰቃቲ ታይስ ሙተልዎ አቅ ሙተልዎ ሐምዲ ኸገብሩ ተሁሉ ተኾይኖም ክሳወሮም ክኽእል የውሊ ሕግስ ከስፍኒ ይርዎ
እወ ሕጂ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ እቶም ውድባትን ኣርባዕትን ርእሲኦም ሓደ ዓይነት ወይ ኮንሲስተንሲ ዝኾነ ኣሰራርሓ ከምዘይብሎም ነናቶም ኣሰራርሓ ከማዕብሉ ከምዝፀንሑ ኢኻ ካብቲ ባህላኻ ክርዳእ ክኢሎ ሞ ስለዚ ኣብርሃ ምናልባት ኣብዚ ሕወሓት እንታይ ክመስል በዚ ዘሎ ኣካይዳ ማለት እቲኦም ከምዚ ንሪኦም ዘለና እንዳዓብለሉ እቲ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ እውን ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት እውን ርክባት እንዳማዕበሉ ፀኒሖም ሕወሓት ብኡ መጠን ድማ እንዳሰሓበ ናብ ትግራይ እንዳተወሰነ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ካብቲ ነንብቦ ዘለና ሞ መፃኢኡ ሕወሓት ኣብዚ ውድብ እዚ ከመይ ክመስል ማለት እዩ እስኪ ኣብርሃ
ሕወሓት እዚ ብክልተ መንገዲ ኢና ክንሪኦ ዝግበአና ማለት እዚ ሕወሓት ብብርኪ ስዳት ብብርኪ ሃገር ክንሪኦ እንተለና እቱ ከምቶ ሰፋ ኣስፋው ብትክክል ዘቐመጦ ናይኒ ብኣደም ይኹን ናይኒ ኦህደድ ሕቶ እዚ ምናልባት ን25-26 ዓመት ፀባይካ ንሓባእኻ ኣብዘይተኣምነሉ ኣሰላልፋ ተፈሊፍካ ግን ድማ ምስቱ ናይ ደገ ዝነበረ ሓይሊ ነቱ ናይ ትስርቲ ዝህነፅ ዘሎ ስርዓት ዘይኣምን ዝነበረ ሓይሊ ውሽጢ እናተራኸብካ ንስኻ እውን በረኣያ ደረጃ ናይቲ ስራዕ ዝፍጠር ዘሎ ስርዓት እዚ ሃገር ከም ሓድሽ ዘጣይሽ ዘሎ ስርዓት ዘይኣመንካሉ ግን ድማ ብታክቲክ ኣብ ውሽጢ ፀኒሕካ ብስትራቴጂ ግን ምስ ናይ ደገ ሓይሊ እናተሰለፍካ ፀላዕ ምፅናሕ መንገዲ ወይ ስልቲ ተጠቀሙ እዩ ዝመስለኒ ናይ ኦህደድ ናይ ባይደን ብግልፂ ንዘራረም ተተባሂሉ ምክንያቱ ብግልፂ ህዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ህዚ ዘሰጉምዎ ዘለዉ ኣካይዳ ህዚ ዝብልዎ ዘለዉ ኩሉ እንተርእናዮ ብምሉእ ኣብዝሓለፍ 25-26 ዓመታት እቶም ናይ ደገ ነቲ ስርዓት እዚ ብመሰረታውነት ዘይኣምንሉ ሓይልታት ዘልዕልዎ ዝነበሩ እዮም ዘልዕሉ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ናብ ከምኡ ከብፅሐና ዝኽእል ውሽጢ ምዝ ስርዓት እዚ ናይ ታክቲክ ርክብ እምበር ናይ እስትራቴጂ ርክብ ኣይነሮምን እንዲያም እስትራቴጂ ምስቶም ናይ ደገ እዩ ነይሩ ርከቦም ዘብል ቤቶም ተርእና እዮም እዩ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ስለዚ ንሕወሓት ብከምኡ ኣሰኪንካ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ብከምኡ ኣንበቂካ ንህዝቢ ትግራይ ብግልፂ ንህዝቢ ትግራይ እዮም ዝብል ዘለዉ ስልካ ወያነ ዝብል ከም ስርዓት መሸፈን እዮም ዝብዎ ዘሎ ስም እምበር ብግልፂ ንሪኦ ዘለና ስጉምቲ ይኹን ኣካይዲ ይኹን ውሽጢ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ንስሕስሕን ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ኣንበቂካ ዝግበር ናይ ስርዓት ለውጢ እዩ ክነካይዲ እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ብሓደ ወገን በቲ ፌደራል መልክዕ እንተሪእናዮ እዚ ኣካይዳ እዚ ንሕወሓት እንዲያም ኣዕሪ ዘጠንክር እዩ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ትግዮ ዘሎ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ እንተይነፀልካ ሕወሓት ከም ፓርቲ እንተይኮነት ሕወሓት ብደም ከም ትግረዋይ ጌርካ ንትግረዋይ ብምብዳል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ድማ ዝተፈላለዩ ፀርቕታት ብምፍፃም ንሕወሓት ክነንበርክኺና ዝብል ኣካይዳ ጉጉይ ስሑት ኣካይዳ ንሕወሓት የጠንክር ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ይኸውን እምበኣር ከምኡ እንተኮይኑማ ዘሎ ናይ ሕወሓት ኩለታት ብዘየቅድስ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝኩሉ ስፍሪ ቁጥሪ ዘይብሉ ፀገማት ኩሉ ሻዕ ነልዕሎ ንቃለሰሉን ብዘየቅድስ እዚ ከጥፍእና ካብ ዝመፁ ምክንያቱ ካብ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ዝመረፅ እዚ ነቲ ሕማቕ ድማ ሕወሓት ሕማቕ ዝሕሽ ሕማቕ እዩ ካብ ብጣዕሚ ሕማቕ ኢልካ ናይ ህልውና ጉዳይ ውን ስለዝኮነ ብዝበለፀ ጠንኪሩ ክመፅእ ይገብር እምበር ከምቲ ንሳቶም ዝሓስቦ ክነንበር ክኽእልያ ዝብል ኣነ ዝሳክዕሎም እዩ ናይ ዝመስለኒ
ሕራይ ኣስፋው
ብሃገር ብርኪ ብብርኪ ሃገር ክሪአ እንተለና እዩ ብክልል ብርኪ እንተርእናየ ግን ናብዚ እንተንመፅ ነርና ትክክለኛ ናይ ፖለቲካ ቃልሲ እንተንመፅ ነርና ሕወሓት ጎቲትና ናብ ዲሞክራስያዊ ዝኮነ መስመር ክነእትዎ ምክኣልና ነርና ብናሕ ፀጊምና ዘሎ ንሳቶም ዝከድዎ ዘለዉ ስሑት መንገዲ ንሕና ኣብ ውሽጥና ተቃሊትና ናይ ሕወሓት ጉድለታት ንከይንእርም ይገብሩና ስለ ዘለዉ ተሸፋፊን ንክሓልፍ ይገብሮ ዘሎ ብብርኪ ሃገር ድማ ሕወሓት ጠንኪር ንክወፅ እዩ ዝገብር ዘሎ
ራይ ኣስፋ ምናልባት ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ምዝ ኩሉ ፀገማት ናይ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ እውን ቅሩብ ከምዚ ትብሎ ፀናሕኩም ኣብኡ ዘለዎ እምነት እናጎደለ እናኸደ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ናይ ሂወት ናይ ምንባር ሕቶ እውን ስለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ወይ ንሕወሓት ናይ ምድጋፍ ክስታዩ ክዓቢ እዩ ዝብል ዘሎ ዋላ እንተደገፎ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ሕወሓት ናይ ብሓቂ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ከምቲ ቀደሙ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሓይሉ ዘርእየሉ ዘጠናክረሉ ኩነታት ክግበር ዝከኣለሉ ባይታ ኣሎ ድዩ ኢልካ ተሓስብ ኣስፋ ዋላ ናይ ህዝቢ ትግራይ ደገፍ ተወሲኽዎ
እቶም ከጥቕዑ ዝኽእሉ ኣብ ትግራይ ከዶም ዘጥቕዕሉ ባይታ ዘሎ ይመስለኒ እስካብ ሕዚ ዘሎ رئيتي عفتي دقا دقن عودنا تاب كل الامحارة زلو تقرواي كل الهرمية زلو تقرواي كاو كابردي ساوا انا تقرأي زقدر من قدتات نعصاو قلمنا عوزيتات يوم زدهو
سلاز بتزاوارسي تتقرواسي تقعلو مالتقواي قطبة قطبة نمبتاخن دحرماتي وابكال اكفالنا ايتوبيا كم دلائك سرح انت زي كيلو تتقرواي بزيرو زيرو تتقعلو مالتي امريتو على امتا امرتقنات
حكيو بمسارات تقرأي خونا إلخا تقرأي سليخة موقع علي نيريو قد محذو النيريو أو قندر نيريو أو كللات أرمي عن فوتسان نيريو حذو دمارتي والدياء قبو همتادنا لا نايتقارو هنسا نايتقارو نايتقارو سرحافتي سريحة مزفري وكلو مأناي ثم تقارو هندا أكال تقنيوم مقتال بيتا تاليو تم سنتين يعطيك وقوم يوم تم حمد جور للله تم خمسة ورحز ولا نسحب واحد اللهم ركب تكتيكالي جيرم نستم سنتين يعطيك تم مخرب تزبالو تجرواي أما إتب أو خلينك درخم سل نسل نسل ت تخبير له بقول نفس أنا خنبر زي اللي سنتين يعطيك أوش تلو نستم يوم خمسة جور للله نستم دم ما تم بعدين ملقى ولا أهيد درجة استراتيجية لخنا نحزمنا يوم مسريتهم للو زلاقب خنا نحزمنا تلنا إلهم زعمون يمثلو زيوم يوم خمس جور للو نحو واحد كتنا خرو داخل لي حو واحد مجن نرى وعد تتوكل خلال للو تتوكل تزيخيلو بزخونة عمر تتوكل تبلا يتخلي مخنيات بعلو ري ري يلو بالدل خلهم يوصدهم ذلو تعيشن تفوصدهم ذلو سبنتتا رياكتيب يوم إلهم مبي proactive يكون قديم حاسيبو استراتيجيكالي تنتينو زيات خوينا خم زيات خون اللوا زيات خوينا خم زيات خون اللوا تي قدرات يكون ربحه ونا حدث بنتس قدرات ربحه ونجم جيبو جبيتو تخلين يعني بس خلنا من جد نخ بس خلنا اللي من جد يوصل في الرجال لو بس حلو لو تزمت الله يمثلني يقدر نازل حشة لو تي خمسة أزخيل حق أني أزخون لو تتحت حق أني أزخون لو تتحت سبنت تحت نص التجمير حق أني أزخون سبنت تحت قبل تلقو نعم نت مورات اللو أتقرأ مورات اللو كاب تقرأ وزاي مورات اللو اليوم بحق بتخكل إنجاز كجور ماللو قرار ماللو قرأو نعين هو حتى يكون ينزلكم تدفن اللو من جدي أمسو بتخكل بحق عمين تللو وتخمتات ملو بملو عمين مالتي ذي سال خلاه حدش مدو خوينا نيرا بس بيسا نيرا قزع نيرا زيتات زيتات فمتلو مدسي بعلي خلو نقر بعلي الناس صحا خلق يمت يمو خلو نقر حزون بعلي كالصحا خلو يزولتو خوين قزية اللي حزي خمتنا قدم ناو تبوتتا كالصحا خلية ناولا خالي تفعاتات الناس السنة بيتا ستنة بيتا مكرع ناقبر الناس زبو عذو اللي من قدي يلي انحزي خصوص او خصوص قزية انال لنا بتعلم سوسيو بتعني أصقع الجزية إلى الله هذه ثم أدنيتي بحال سبات أدنيتي بخون وتجلي فهم زون حسابات أتحاويرو نسخلهم نسخلهم أكلات أتحاويرو زلا أذخون ستحزم سجنت كوسد كأجمع اللو
هراي أبرها هنزكينا بحا كمل اسمه
كل نجارات
قال قال سقمت تات دوستو مالو مالت متعرات قبر اللحوحات نجزارو سوا بتقرأي مالتي وناي سب سلطانات مكيارات يقبر اللو قال انتاي بجاك هذه أسباب كبلو زتان حن هزب تقرأي كحقوس وزخلك عكم تاب قال إثيوبيا قبر زلو لو تات ناي أسرات مفتوحة دي قال نجرات انتاي مسرت هون نجر نهزب تقرأي كحقوس وزخل سقمت تات بحوحات كوسات زقبويل كتحسب
فازلو بمدو بزرزر مدبلو اللي يزعملو انا تدمي له بتنساتهم نحو حاضر الكميزول وزوزل وزلو سقمت في صحيات مغانو ناي جوجل كالكوليشن مغانو وقاداس روحات هزو تقرأي تارجت بالتقوير قطري هزو تقرأي نحو حاضر ناس بدأ روحات عزي تنكار الفترة اللو عزي تنكار اللو قمت فازلو تنكار مسارتو ناي وش تنكار ايو منبر نايدك حلقة وزقات من هزو تقرأي لما هزو تقرأي حانتي انكو من مارتيو نايدك نحوحات لتسقع حوحات لما عزي تنكار ايو سخول ايو بززلي حوحات تنكار اللي زبزلقو اكفان كده ونسي يتو ناتم من ميت بالكوليشم ناتم جوجل سحوت من قد دي تارجت من هزو تقرأي تارجت مقاري يزبو لزلقو مبر حوحات جزي بزل عنت يتنكو على تيكونام نايو على هذه كنا تنكره نايد الجاوز خانة قدمها وخانة سجلات ምግዚያው እዩ ከብለካ ዝክእል እምበር ንሓዋሩ ዘላቅነት የጠንከረካ ሃይማኖት ኣይኮነን። ይኹን እምበር ህወሓት እዚ ከም ዕድግ ከም ፀጋም ከም ዕድግ ዝፅዕቡ ንውሽጡ እኡ ብትክክል ሓቃዊ ዝኾነ ሪፎርም በሎ ተሃድሶ ሎ ድላ ይኹን ሓቃዊ ዝኾነ ምትዕርራይ ተዘካይድ ነይሩ እዚ ዓብዪ ፀጋ ነይሩ። እዚ ናይ ደገዘ ገደማዊ ፀገም ንህዝቢ ትግራይ ታርጌት ምግባር እሞ ህዝቢ ትግራይ ድማ እንኮ መማረፅ እዩ ኣዛ ሰዓት እዚኣ ህወሓት ምኳን ንህወሓት ክጥቀመሉ እንተዝክእል ነይሩ ሓቃዊ ኮይኑ ንዘላቀይ ጥንካረ ዘምፅእ ዘላቀይ ረብሓን ህልውናን ትግራይ ዘክፍል ተጋሩን ዘክፍል ተዝኸውን ነይሩ ፅቡቅ ዕድል ምኾነሉ ነይሩ እየ ዝብል ኣነ እሞ ከምቲ ዝሓተትካዮ ንህዝቢ ትግራይ ሲ ክሕጉሶ ዝክእል እንታይ እዩ ንተልካኒ ከምቲ ዝግበር ዘሎ ስኢሉ ሲርኤንቤር እስር ፈትሕና ባ እንታይ ዶ ኮን ደባ ዝበሃል ናይ ሓዊ ምጥፋእ ስራሕትታት ንህዝቢ ትግራይ ብዘላቅነት ይሕጉሶ ኢለ ይኣምን ኣነ ከም ኣካል ናይ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ። ንህዝቢ ትግራይ ዘሕጉስ ብቀፃልነት ህልውንኡ ከረጋግፀሉ ዝክእል ኣብዚ ሃገር ማዕረ ተጠቃምነቱ ተረባሒነቱ ከረጋግፀሉ ዝክእል ስጉምታት ካብ ህዝቢ ምካያድ እዩ። እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ስርዓት ዝሃንፅ ትካል ዝሃንፅ ትካላውነትን ስርዓትን ዝሃንፅ መቀፃሊ ዝፅምት ሓደ ዝኮረ ውልቀሰ ወይ ዝኮረ ኣካል ፀረ ትግራይ ኣላዕዒሉ ዝዕንፀሉ መንግዲ ዕፁብ ዝገብር ኣካይዳ ክንክክክክክክ ክንክእል ኣለና ክርካ ኣይኮነን እዚ እዚኣ ናይ መወዳእታ ዓብል እያ። ስለዚ እቲ ናይ ኣመራርሓ ለውጢ ካብዚ ናብዚ ቀየርናዮም ገለገለ ዝተለመደ እዩ ብዙ ክቅፀል ብዙ ክውዳእ ብዙ ቀፅልካ መወዳእቲ ድማ ውፅኢቱ ምስ ክኸውን ይግበን ንሕና ንዘለ እዚ መሰረታዊ ዝኮነ ለውጢ መሰረታዊ ናይ ዲሞክራሲ ለውጢ መሰረታዊ ዝኮነ ናይ ኣረኣያ ለውጢ መሰረታዊ ዝኮነ ናይ ኣረኣያ ተካይዱ ህወሓት ትውድብ መቀፃሊ ክመርሑ ዝክእሉ መቀፃሊ ህልና ከረጋግፅ ዝክእሉ ተጋሩ መናእሰይ ምሁራን ከስዕም ክእቱ ዝክእል ኣግባብ ኣካይዳ ክሕንፅፅ ይግበኡ ድ ማለት
ኣራይ ኣስፋው ምናልባት ኣብዚ እዋን ንሕና ንሶምን ዝብል ኣረኣያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሰፍን ዘሎ ኮይኑ ይስማዕን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝለዓል ብዙሕ ታርጌት ዝኾነ ኣብቲ ሕወሓት ኣይኮነስኒ ብሓፈሻ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዕላማ ዝገበረ ነገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ንሰምዖ ዘለና ጉዳይ እዩ። ዋላ በቶም ፖለቲከኛታት ዋላ ብማስቢ በዚ ሜድያታት ከምዚታት መጥቃዕቲ ኣሎ። ንህዝቢ ትግራይ ግን ብሓቂ ናሓዋሩ ናሓዋሩ ሲ እንታይ ዘዋፅኦ ኣብ ገለገለ በጫቕ ዝብል ኣሎ ካብ ተጋሩ ማለት እዩ ንሰምዖ ንሕና ሪፑብሊክ ትግራይ መስሪትና ክንነብር ንኽእል ኢና በቲ ሕገ መንግስቲ ዘፍቅዶ በይንና ክንፍለ ንኽእል ኢና ዝብል ነገራት እውን ይስማዕ። ገሊኦም ድማ ንሕና ምስ ትግሪ ምስ ኤርትራ ተሰማሚዕና እውን ሓደ ክስታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ነገራት ኣሎ። ስለዚ እስኻ ናይ ርሑቕ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ዘዋፅኦ ኢልካ ተኣምን?
ንህዝቢ ትግራይ ዘዋፅኦ ውሽጣዊ ጥንካርኡ ዘማዕውሉ ነገራት ንክነጥፍ ፖለቲካዊ ሃዋህ ኢኮኖሚካዊ ኢኮኖሚክ ዝወፃቦ ተፈቂድሉ ጥራሕ እዩ። ብውሽጡ ተበርቲዑ ደጋዊ ኣካባላት ክደፍእዎ ተይኮንስ ክጠልብዎ እዮም ክመፁ ናብኡ እዮም ክመፁ ይትረፍስ ክደፍእዎ ናብኡ ክመፁ እዮም። ብርግፅ እቶም ዝሓለፉ ዓማውቲ ደርጋ 30 ወሎ 27 ገለ ዓማውቲ ህወሓት ኣብ ትግራይ ደርጋ ቅድሚ 40 ገለ ስለንጀመረት ደርጋ ፍርቂ ክፍለ ዘመን በኺንና ክብል ክኽእል እየ ብዙሕ ነገራት ክንሰርሐሉ ዝግበአና ነበረ ግዜ ኣይሰራሕና ኣሉን። ስለዚ ኣብ ውሽጥና ኢና ክንብል ኣለና ኢኮኖሚካሊ ክንምዕብል ኣለና ሓለፍቲ ህወሓት ንባዕሎም ዝዕምጥጥዎ ዘለዉ ንባዕሎም ዝወልዕዎ ዘለዉ ሃፍቲ ናይ ትግራይ ሃፍቲ ኣብ ትግራይ ክውዕል ኣለዎ። እቲ ትምህርቲ ናይ ትምህርቲ ፅሬት ኣብዚ ሕዚ እዋን ርኢኻቶ ኮይንካ ዋ ብጣዕሚ ዝወረደ እዩ። እቲ መንሰይ ይብተን ኢለ ኣሎ ዓዲ ሓደ ቤኸዲ ኢለ ኣሎ ስራሕ ስእነታት ብጣዕሚ ሓገኛ ስራሕ ስእነት ኣሎ እዚታት ኣሎ እሞ እቲ ውሽጣዊ ብኢኮኖሚ ትብል ብማሕበራዊ ትብል ብፖለቲካሊ ትብል እቲ ህዝቢ ክምዕብል ነይርዎ ከዚ እውን እሱ እዩ ዘዋፅኦ።
ግን ሬላቲቭ ብምንፅፃር ኣብዚ 25 ዓመት ህዝቢ ትግራይ ብዝሓሸ ዝማዕበለ ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ ብዙሓት ብዩኒቨርስታት ተተኺለን ዝተፈላለዩ ፋብሪካታት እውን ተተኺሉ እዩ ቅድሚ ካብቲ ቀደም ዝነበሮ ማለት እዩ ግዜ ደርጊ ይኹን ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ። ስለዚ ማለሲ ብቁጠባስ እንታይ ዓይነት ቁጠባ እንታይ ዓይነት ተኣምር ክፍጠር እዮ ትደልዩ ማለት እዩ ክምዕብል ኣለዎ ትብሎ ዘለካ?
እዚኦም ኮ ታይስሙ ሓደ ፋብሪካ ኮ ክትከልተሎ ረብሓ ክህል ኣለዎ ሓቀይ ነቲ ህዝቢ ንኣብነት ነፍስ ነከቀንሰ ለው ብንሱ እንደገና ናይታ ክልል አታውን ኩስክ ለለው አታው ያ ኩስክ ለለው አታው ሙሳ ጥራህ ግን የሆነይት ወሳን ጉዳይ እታ አታው ከብትክክል ማነጅ ዝጎብሮ አካል ውን ክል ለለው በጀት እስካ ምምላስ ቆየም እና መለስ ቆየም ሰኒሐምት ካፌደራል አካል ተመደበለም አይ ተቆምሊ ብዙህ ታስም ብዙህ ክፍተታት እናለ ብዙህ ጸገማት እናለ ንስተገም መፍትሕ ሳይጥቀሙ ሊነይሮም ትገንዘብ ንተሃድሶ ንግዛዕምዛ ኣብለይ ጠቅም ተርከመርኪ እዮም ዘሕልፍዎ ነይሮም ገንዘቡ ንኡ እዮም ዘጥፍዎ ነይሮም ርክብ ምስ ኤርትራ ኮነ ምስ ካሊእ ርክባት ንብዕማል ኩሉ ግዜ ድጉፍ እዩ ርክባት ክተመዕብል ኣለካ እቲክ ግንፀል እየ ሪፐብሊክ እየ ክምስሪት እየ ዝብል ግን ንዓይ ፀወታ እዩ ና ቆልዑ ፀወታ ኢለ እየ ዝወስዶ ከም ብርግፅ ስምዒታት ኣለው እቲ ስምዒታት ዝፈጠሮም እዮም እቲ ዘሎ ስምዒታት ዝፈጠሮም ስለዝኾኑ ናይ ዓቕሊ ፅበት ኣዘራርባታት ከም ዝኾኑ ገይረ እየ ዝወስዶም ደ እስትራቴጂክ ዝኾኑ ዘለቕቲ ዝኾኑ መፍትሕታት ኣየምፁ እዩ ንግንፃል ሪፐብሪክ ንምስራት ገለ መለ ዝበሃል ንምንታይ መስለካ ኣብ ፌደራል ደረጃ ዘለዉ ሕቶታት መላእ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሕቶታት ኣብ ትግራይ እውን ኣለዉ ንክላዓሉ ዕድል የተዋሃቦም እዩ ወይ እውን ተትልዒሎም እውን ምስዘልዕለ ሰብኣይ ሰብ ተኸታቲሎም ዘግትምዎ ወይ ስቁ ንክክብል ስለ ዝገብርዎ እምበር እተን ሕቶታት ማዕረ እየን ኣብ ፌደራል ኢልካ ኣብ ክልል ኢልካ ብርግፅ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ትግራዋይ የለይ ግን ብፖለቲካ ዓይነት ርኢካየ ግን ትሕቶ ተመሳሳሊ እዩ ንኣብነት ንሕና ኮይና መጀመርያ ኮ ተፈላለና ባዕልና ንባዕልና ኮይና ተፈላለዩና ባዕልና ንባዕልና ኮይና ተወቃቂዕና 93 ባዕልና ተጋሩን ተጋሩ ተባሊዕና ኢና ካብ ሸዓኡ እዩ ሰለሎ ዝኣተየና ካብ ሸዓኡ እዩ ጥንካረና እናደኸመ መፅ እዩ ሕወሓት እውን ንባዕላ ርኢኻ እናደኸመት መፅ እያ ትግራዋይተ ትዳኺሙ እሳ እውን እናተዳኸመት ትመፅእ ሸዓኡ ኣንጃ ተባሂሎም ዝተበቑ ብሂወት ኣለዉ ከም ኣጋጣሚ ኮይኖም ዕድል ኮይኑ ብሂወት ኣለዉ ሓሳባት ብሓሳብ ደረጃ ሓሳብ ኣምፅኡ ዘይትብሎ እንታ ኮይና እያ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ስብሰባታት ፖለቲካዊ ናታቶም ናይ ባዕሎም ናይ ውሽጢ ስብሰባ ይትራ ሴረሞኒያ ኣሉኮነ ስብሰባታት ክህልዩት ኣሎ ንኣብነት ለካቲ 11 ክኽበርቲ ኮይኑ ግንቦት 20 ክኽበርቲ ኮይኑ ናይ ሓባር ዝበሃሉ በዓላት ክኽበርቲ ኮይኑ ለይቲ ዕድሞ እንታ ኮይና እያ ከም ፀለእቲ ስለ ትቆፅሮም ማለት እዩ ከም ፀለእቲ እያ ትቆፅሮም ግን እዚ ክሳብ መዓል ንባዕልና ከም ፀለእቲ እናተገባርና ከነ ጌርና ዓይና ክንዘሎ ኦህዴድ እኳ ከዚ ብህወሓት ተመሰረተ ዝበሃል ተማሂሮስ እኒ ዶክተር መራራ ናተ እዮም እናበለ እኒ ዶክተር ነጋፍ ቢዳዳ ትካላት ክምረቕተሎ ገለ ዓዲሞም ምስኣቶም ኮፍ ክብሉ ብክብሪ ንክቕመጡ እናገበሩስ ሕወሓታ ኮይና ኣ ካብዚ እኳ ዘይትምሃር ካብ በዕላ እኳ ሓሲባይ ተጀምሮ ሞ ካብ ካሊኣት ተማሂራት ንባዕላ ዘይተስተካኸልታ ኮይና እያ
ምናልባት ኣብርሃ ብዚ ናይ መወዳእታ ክሓተካ እንታይ እዩ መጻኢ እዩ እቲ ብፍላይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ቦታ ከመይ ክመስል ምዝ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዝረኣየ ካብ መጻይ
ከም ትቅድም ኢልካ ዘልከዮ እሳ እውን ብትክክል ዝመለሶ ብፍላይ ሓደሓደ ሪፐብሊክ ትግራይ በሎ ክልትኤን ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሃገራ ተፊስካ ሓድሽ ሃገር ምስራት በሎ ዝበሃል ዘሎ ሓሳባት ብትን ዝወናጨፉ ንሰምዖም ዘለና ርእትታት ከም ተስፋ ዘሎ ናይ ቆልዑ ፆታ እዩ ናይ ብፍላይ ኣብ መናእሰያት ትግራይ ወይ ሓደሓደ ተጋሩ ከምኡ ዓይነት ዘንፀባርቅዎ ዘለዉ ነፀብራቅ መበገሲኡ እቱ መበገሲኡ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ታርጌት ምግባር እሞ ንኡ ናይ ዓወፅወፅ ሪኣክሽን ዓወፅወፅ እየ ዝሎ ዓወፅወፅ እዩ እምበር መሰረቱ ናይ ብሓቂ ሃገርካ ምፅናዕ ወይ ከዓ ካብ ሃገርካ ተነፅልካ ካብቲ ሃገር ካብታብ ህዝቢ ትግራይ ማለት ትግራዋይ ባዕሉ መስሪትዋ ዝበሃል ሃገር ሃገር እዚኣ ናይ 3,000 ታሪክ ናይ 3,000 ዓመት ታሪክ ኣለዋ ይበሃል ናይ 3,000 ዓመት ታሪክ ኣለዋ ትበሃል 3,000 ታሪክ ስቴት ፎርሜሽን ተመክሮ ናይ ስቴት ፎርሜሽን ተመክሮ ዘለዎ ሃገር እቲ ስቴት ርኢ ተመስሪቱ መን መስሪትዎ ንዘለኣለም ብዝተፈላለዩ ባዕዳውያን ገዛእትታት ክገውጡዋን ከፍርስዋን ክገዝእዋን ትምክሩ ኸ መን ይምክተላ ነይሩ መን ከም ሃገር ኣቀፂልዋ እንተኢልና ቅድመ ግንባር ትግረዋ እዩ። ስለዚ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ኩነታት ድሕረ ባይታ ዘለሉ ትግራዋይ ንታዋ ንድሕሪት ክልካ ቅሬታ ክፈጥረና ማለት ቅሬታ ትፈጥረና ዘይብልካ ሃገር ክፀሊ እዩ ዝብል እምነት የብለይ ሃገር ክፀሊ ትግራዋይ ዘሎ ይመስለምን እንታይ ዳ እዩ ዓቅሶት እዩ በደል ኣሎ ትሪኦ ዘለና ታርጌት ምግባር ኣሎ። ስለዚ ስትራቴጂካሊ መፍትሒ ዘምፅእ ኣካል ኣብትስለሉ ናብ ዓወፅወፅን ስሑት መንገድን ክትከይድ ኢልካ ዓወፅወፅ ከም ሪኣክሽን ክተርኢ ባህርያዊ እዩ። ብመሰረት ግን መሰረት አለው ይላል ያምናል ስለዚህ መፍትሄው ሪፐብሊክ ኦፍ ትግራይ ይሆናል መፍትሄው ዲሞክራሲያዊ ትኩረት ሀገር ዘሀገር ዛን መሰልጣ ዘሀገር ሐዳሽ ሀገር ዘይን ፈልጣ ሐዳሽ ሀገር መስራት ይቆልስ እዛ መሰረት ተሽህ አመት ታሪክ አለው አንዱ ላገልና ሀገር ኢትዮጵያ ምን እና አላዝ መስረት ነው ያንባል ዘላ ሀገር ዲሞክራሲያዊ ትምጋር ምዕርት ምጋር እዚህ ምዑልም ዲሞክራሲያዊ ትን ሀገር ነው መስታርማ ያው ፌደራላዊ ስርዓት ታን ይጥሎ ፌደራላዊ ስርዓት ምብብካው ተፈላለየ ጥንኩር ልምዓት ምንጣ ሐሪካ መናሪካ አሊ ዝል ሐሳብ ስለዘምጣላ አብ ትግራይ ምትግራይ ሐሳብ እንተልካኒ ኢትዮጵያ ከምዘሎ ኮይኑ ምትግራይ ምሐሳብ ልካን ከምታስፋ ቅድም ልዝገለጻ ጠንካራ ትግራይ ኢኮኖሚ ተጠላዊ ትግራይ በሰው ኃይሊ ትምህርቲ ተጠላዊ ትግራይ ብሁሉ መዳይ ተጠላ ንዋዕሉ ክኢሉስ ለሀገር ሐሊፉ ኸው ሐሊፉ ድማ ተጠላዊ ትግራይ ዝፍጠረሉ ይዘላዊ ናይ ትግራይን ትግራዋይን ክብሪ ዝረጋገጠ ዝሃገር ካኦቢሉ ድማ ተጠላዊ ኣምሓራይ ተጠላዊ ኦሮሞ ተጠላዊ ሶማሊ ትፈጥር ድኽነት ተውግድ ድንቁርና ተውግድ ስለዚ ድንቁርናን ድኽነትን ኣወጊድካ ምዕብቲ ኢትዮጵያን ተፈጢርካ ሓቢርካ ኣይንበር ናብ ዝብል መደምደምታ ዘኺደ ይኸውን
ኣራይ ፅቡቅ ኣስፋው ናይ መወዳእታ እንታይ ዝረኣየካን መፃኢ ምስ ዘሎ ዝምዕብል ዘሎ ምስቲ ዝበልናዮ ብምሉእ ኣረኣየኻን ብፍላይ ምስ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቦታን ከመይ ከም ዝመስልን ብጀካቲ ክብሎ ፀንሕ ብርሃ ማለት እዩ እንታይ ዝረኣየካን መፃኢ ናይ ነዊሕ ረኣየካ እንታይ እዩ
ህዝቢ ትግራይ እቲ ዘሎ ታይስ ምቲ ዘሎ ዓቕሚ ተጠጠቂምና ኣሉ ኣብ ጥቕሚ ተውዒልናዮ ካብቲ ሕዱፍ ዝጉዳሉ መንገዲ ኣየሊ ህዝቢ ትግራይ እኮ ብዘመን ደርጊ ተርኢኻ ብዘመን ሃይለ ስላሴ ተርኢኻ ብዘመን ምኒልክ ተርኢኻ ኣብ ሻዕቡ ዘጋጥምዎ ዝነበሩ ፈተናታት እኳ ሓሊፍዎም ናብ ሕዚ ዘለዎ ደረጃ በፂሑስ ድሕር ሕዚ ካብኡ ዝበኣሰ ፀገማት ካብኡ ዝበኣሰ ሽግር ክገጥሞ እዩ ዝብል እምነት እየብለን እዚ ብዙሓት ምሁራት ተጋሩ ኣለዉ ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ሃገር ከምቲ ዝበልካዮ እውን ናብ ትርፊ ናብ ምስግጋር ናይ ምስግጋር ፖቴንሽል ወይ ዓቕሚ ዘለዎም ፋብሪካታት ኣለዉ ዩኒቨርስታት እውን እናተሓነፁ እዮም ኣብዚኦም ብዙሕ ንፉዕ ትግራዋይ ብዙሕ ጠንካራ ብኣብ ኩሉ ተጠላቢ ዝኾነ ትግራዋይ ክወፅእ እዩ እዚ ድማ ንታ ክልል ይኹን ንታ ሃገር ኣምህናፅ ዓብዪ ተራ ከወፊ ዝኽእል ዓብዪ ዓቕሚ እዩ ስለዚ ተሐዝለሎ ተርካሕካሕ ኳሕኳሕ ብዚ ብዚታት ድንጋፀ ንተወሰነ ግዜ ድንጋፀ የፈጥር እምበይ ዘላቂ መንገድና ብሩህ እዩ ኢለ ኣምን ብሩህ ዝኾነ ተስፋ ኣለኒ ምስ እውን እቲ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን ዝግበር ዘሎ እናማዕበለ ክኸይድ ኣለዎ ስለዝተደፋእና ወይ ብዚ ትግራዋይ ነጥፍዖ ኩና ገለ ግዛዕ ምዛዕት ስለ ዝበሉ እተይኮነ እሱ እውን ስትራቴጂ ካብ ረብሓና ስለ ዝኾነ እዩ ኤርትራ ዘሎ ርክም ስትራቴጂካዊ ረብሓና እዩ ኢትዮጵያ እውን ኮን ኢትዮጵያ ትጎዳአይት እያ ምስ ኤርትራ ብሰላም ብዘይ ምንባራ ኢትዮጵያ ጥራሕቲ የኮነ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ በጠቓላሊ እውን ተጎዳኢ እዩ እቲ ዘሎ ዞባሲ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ሰላማዊ ዝኾነ ርክብ ንክመፅእ ስትራቴጂካዊ ዝኾኑ ኣተሓሳስባታት እና ማዕበልና ኣብ ተግባር ክነውዕሎም ኣለና እዚ ተኮይኑ ድማ ርክብና እና ማዕበለ ክኸድዩ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ተቐርፅል ትብልዎ ተተዘርጊሑ ኣስመራ ውዒልካ መቐለ ዘይሕደረሉ ምክንያት ኣይህሊ መቐለ ውዒልካ ኣስመራ ዘይሕደረሉ ምክንያት ይህሊ ከምኡ እውን ኣዲስ ኣበባ ናይሮቢ ከምኡ እናሃልካ እቲ ዞባ ቋርን ኣፍሪካ ናብ ሰላማውን ምዕቡልን ከባቢ ንምግባር ኩሉና ብቢ ዘለናዮ ክንፅዕር ኣለና ኤርትራ ናሕዋና እውን ከምኡ ዓይነት ርእቶ ዘለዎም ኣለዉ ተጋሩ እውን ከምኡ ኣለዉ ብሓፈሻ ኢትዮጵያውያን እውን ኣለዉ ተጋሩ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ኣጠቃላለስ ክቕየር ኣለዎ እቲ ፖለቲካል ዳይናሚክስ ናይቲ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ
ፅቡቅ ኣስፋው ገዳሙ ፅቡቅ ብፅቡቅ ኢኻ ዛዚምካ ዘለካ ብተስፋን ብናይ ብሩህ መፃኢ ኣብቲ ዞባን ኢኻ ዛዚምካ ዘለካ ይቀኒልና ከምኡ ክኸውን ናብቲ ከባቢና ስለዝሃብኩም ንርኢቶ ብዛዕባ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣብርሃ ሃይልስ ግን ከምኡን ኣቶ ኣስፋው ገዳሙን ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን ኣዝየ ዘመስግነኩም
ኤስቢኤስ ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ? ኣብ ፌስቡክ ኣቲና ዘተናንቐፅሎ ላይክ ግበሩ፣ ርእቶኹም ውን ፀሓፉ። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ